Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστοαδελφοί, για μισό λεπτό μόνο να εκφράσω ως Χριστιανική Ένωση Κυπρών Επιστημόνων τη μεγάλη μας χαρά που για μια ακόμη φορά έχουμε μαζί μας τον αγαπητό και σεβαστό μας ως Ιελογιώτα των Ιερομόναχων, πατέρα Αθανάσιο. Είναι γνωστό σε όλους, δεν πρόκειται να πω περισσότερα πράγματα. Να τον καλωσορίσω στην Κύπρο, στην οποία τον έχουμε πολιτογραφήσει ως Κύπριον πολίτη, το ξέρει και ο ίδιος. Και θα του δώσω αμέσως το μικρόφωνο για να μοιραστεί μαζί μας τις όποιες σκέψεις και προβληματισμούς του εν ώψη μάλιστα και της περίοδου του Τριωδίου της τόσο πνευματικής που μας προετοιμάζει για το Πάσχα και την Ανάσταση. Πάτερ Αθανάσια, το μικρόφωνο δικό σας.
Ούτε εγώ χρειάζεται να ευχαριστήσω, γιατί Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, δεν γίνεται. Ξέρετε και την αγάπη μου, ξέρετε και την αφοσίωσή μου στην Κύπρο και τη χαρά μου που κάθε φορά βλέπω τα αγαπημένα σας πρόσωπα και η διαπίστωση ότι καθημερινώς προχωρείτε πνευματικά μου δίνει και εμένα μεγάλη χαρά και μου ενισχύει τη διάθεση να προσεύχομαι για το νησί μας, για όλους σας, έναν έναν και τις οικογένειές σας. Μόλις τελειώσαμε, αδελφοί μου αγαπημένοι, την ακολουθία του Εσπερινού, που είναι μία από τις 7 ακολουθίες που έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας να ευχόμεθα καθημερινώς. Και να μην πολυλογώ, θα μπω αμέσως στο θέμα. Έχουμε δύο τρόπους κοινωνίας με τον Ουράνιο Πατέρα μας, τους οποίους γνωρίζει και μας διδάσκει η Εκκλησία μας. Έχουμε την μυστική κοινωνία και την μυστηριακή κοινωνία. Τι λέμε μυστική κοινωνία? Λέμε την καταμόναση κοινωνία. Λέμε την επικοινωνία την οποία μόνοι μας πραγματοποιούμε είτε στο ταμείο των ψυχών μας και του δωματίου μας, είτε κατά μόνας προσευχόμενοι, είτε από κοινού προσευχόμενοι. Και έχουμε και τη μυστηριακή κοινωνία, η οποία είναι η κοινωνία η οποία επιτυγχάνεται διά της συμμετοχής μας στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, με ένα λόγο θα λέγαμε ότι κοινωνούμε την θεότητα μυστικός και μυστηριακός, όχι κατά την ουσία, αλλά κατά τις άκτιστες ενέργειές της. Μία λοιπόν από τις άκτιστες ενέργειες, μάλλον μία από τις εργασίες με τις οποίες κοινωνούμε με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, είναι κατεξοχήν η προσευχή, για την οποία έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, για να μας καθορίσει ακριβώς τη μεγάλη σημασία που έχει για την πνευματική μας ζωή, για την ζωή μας εν Χριστώ, η εργασία της προσευχής, τόσο της ατομικής προσευχής όσο και της εκκλησιαστικής προσευχής. Όλα, όπως έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες, πάντα εφίετο του Θεού. Όλοι οι κτήσεις εφίετο του Θεού, έχει την έφεση αγαπά να ενωθεί με το Θεό και περιμένει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, εκείνη την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, στην οποία θα γίνει η ανάπλαση και η αυθαρσία όλου του κόσμου και περισσότερο η παντοτινή ανοσή μας μετά του Θεού. Περισσότερο από όλη την κτήση όμως εφίετο του Θεού η ανθρώπινη ψυχή, για την οποία ο Άγιος Αυγουστίνος έλεγε ότι ποτέ δεν θα αναπαυθεί η ψυχή μας Κύριε έως ότου βρεθεί μέσα στην αγκαλιά των χεριών σου των πατρικών. Αυτή η έμφυτη διάθεση που έχουμε της τροφής μας προς το Θεό είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο, σε όλες τις θρησκείες υπάρχει, αλλά κατεξοχήν η εργασία αυτή της προσευχής, το στρέψιμο της ψυχής προς τον Θεό δια της προσευχής, το βλέπουμε να διοίκει μέσω όλης της Αγίας Γραφής από την Παλιά Διαθήκη μέχρι το τέλος της Καινής Διαθήκης. Και τότε οι άνθρωποι, ιδίως της Παλιάς Διαθήκης, είχαν απλότητα λογισμών, είχαν καταρότητα καρδίας και μιλούσαν στο Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως θα μιλήσει ένας φίλος προς το φίλο του που γράφει εκεί στην έξοδο για τον προφήτη Μωυσή. Έτσι βλέπουμε τον Νόη να μιλάει με τον Θεό, καλά τον Αδάμ μέσα στον παράδεισο είναι άλλη περίπτωση, τον Νόη να μιλάει με τον Θεό απευθείας, τον Αβραάμ να μιλάει απευθείας με τον Θεό, τον Μωυσή κατεξοχήν δε από όλους τους ανθρώπους και δικαίους της Παλιάς Διαθήκης έχουμε μεγάλο παράδειγμα προσευχομένου ανθρώπου, τον προφητάνακτα Δαβίδ, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, παρότι ήταν βασιλεύς του Ισραήλ, είχε πάρα πολλές ευθύνες διοικητικές, είχε οικογενειακές μέρημνες, είχε πολλές γυναίκες, πολλά παιδιά, πολλές ευθύνες, πολλούς πειρασμούς, πολλούς εχθρούς, εν τούτης όμως επτάκες της ημέρας, όπως γράφει, είναι σας, Κύριε. 7 φορές την ημέρα έκαμε την προσευχή του και έγινε έτσι πρότυπο για όλους εμάς και μάλιστα για την Εκκλησία μας, η οποία, όπως παρακάτω θα πούμε, εσυστηματοποίησε την κοινή της προσευχή στις 7 ημερήσιες ακολουθίες. Αμίμητη είναι η ψαλμή του Δαβίδ που περιέχονται μέσα στο ψαλτήριο. Βέβαια δεν είναι όλο το ψαλτήριο γραμμένο από τον προφήτη Δαβίδ, αλλά το πλείστο των ψαλμών είναι γραμμένο από τον προφητάνακτα, καθώς επίσης οι αριστοτεχνικές προσευχές του Σολομώντος που περιέχονται και στα βιβλία των βασιλειών, αλλά και στα σοφιολογικά βιβλία, στη Σοφία, στις Παροιμίες, στη Σοφία Σολομώντος, καθώς επίσης οι προσευχές της Σοφίας Σιράχ, εξαιρέτως δε η προσευχή των τριών παιδών μέσα στην Κάμινο και του προφήτη Δανιήλ, καθώς επίσης και η εξαιρετικά συγκινητική, κατανοητική προσευχή του βασιλέως Μανασί, που διαβάζεται τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, καθημερινώς στο Μεγάλο Απόδειπνο. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η προσευχή αυτή του Μανασί δεν διασώθηκε μέσα στην Αγία Γραφή, στα σωζόμενα βιβλία της Αγίας Γραφής. Διασώζεται όμως στο 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, όπου οι Άγιοι Απόστολοι την απεθυσάβρισαν παίρνοντάς την από βιβλίο που έχει χαθεί. Τέλος, στην Καινή Διαθήκη, ο ίδιος ο Κυριός μας, όπως γνωρίζουμε, κατά καιρούς επήγαινε στην έρημον και προσήφιε το, άφηνε τους Αποστόλους, άφηνε το κηρυκτικό του και θεραπευτικό του έργο και πήγαινε στην έρημο κατηδίαν να προσευχηθεί. Τώρα, τι έλεγε ο Κύριος που ήταν Θεός με τον Πατέρα του, δεν το ξέρουμε, αλλά ωστόσο για μας έχει δώσει παράδειγμα, αφού αυτός ήταν θεάνθρωπος και προσήφιωτο, εμείς που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, πόσο πρέπει να επιμελούμεθα το έργο της προσευχής. Και μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ιδίως και στις πράξεις, αλλά και κατεξοχήν στις επιστολές των Αγίων Αποστόλων και τις 14 του Αποστόλου Παύλου και στις Καθολικές, έχουμε θαυμάσια δείγματα προσευχής των Αγίων Αποστόλων, ιδίως προσευχή δοξολογίας προς τον Κύριο για το ανθρωποσωτήριο και ψυχοσωτήριο έργο που επετέλεσε με την κοσμοσωτήρια ενανθρώπισή του. Η Εκκλησία μας, όπως είναι γνωστόν σε όλους μας, αποτελεί συνέχεια της Ιουδαϊκής Συναγωγής, από την οποία επήρε αρκετά πράγματα, ιδίως η πρώτη Εκκλησία όσον αφορά το λατρευτικό της τομέα, διότι οι πρώτοι χριστιανοί, όπως ξέρουμε, ήσαν Εβραίοι όλοι, ώσπου να έρθουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας οι ελληνίζοντες Εβραίοι και μετά τα έθνη όλα, και το πρώτο τυπικό της εκκλησιαστικής προσευχής ήταν επηρεασμένο από την προσευχή της συναγωγής. Όμως σιγά σιγά, με την εξάπλωση της πίστεώς μας σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο και με την παρουσία ισχυρών πνευματικών προσωπικότητων Αγίων Επισκόπων στις κατατόπου εκκλησίες, εθεσμοθετήθηκε ένα τυπικό προσευχής, το οποίο όμως ωστόσο διέφερε από τόπο σε τόπο. Δηλαδή, άλλο τύπο προσευχής είχε η Εκκλησία της Κύπρου, άλλη των Ιεροσολύμων, άλλη της Αντιοχίας, άλλη της Αλεξανδρίας, άλλη της Θεσσαλονίκης, άλλη της Ρώμης, άλλη της Κωνσταντινοπόλεως. Ωστόσο όμως αυτή η διαφορά στην προσευχητική τάξη της Εκκλησίας δεν συνιστούσε αφορμή διαιρέσεως, αλλά απέναντίας αυτή η ελευθερία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και η πολλαπλότητα στους λειτουργικούς τύπους δείχνει ακριβώς το πνεύμα της ελευθερίας που διέπει την Εκκλησία μας, αλλά καθώς επίσης ότι μέσα από όλα αυτά τα διαφορετικά τυπικά προσευχών εκφράζεται αυτή η έφεση που λέγαμε στην αρχή της ανθρώπινης ψυχής να επικοινωνήσει με τον Κύριό μας. Γι' αυτό και αυτές οι ισχυρές προσωπικότητες που προεξήρχαν στη λατρευτική σύναξη της Εκκλησίας μας έχουν αφήσει το όνομά τους στις λειτουργίες της υπάρχουσες, όπως τη λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου στην Αλεξάνδρεια, του Αγίου Ιακώβου του Αδελφό Θεού στα Ιεροσόλυμα, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Βασιλείου, των Αποστολικών Διαταγών, των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, γιατί όπως τα ξέρετε δεν υπάρχει μόνο μία λειτουργία. Στην παράδοση της Εκκλησίας μας έχουμε πάρα πολλές λειτουργίες που διασώζονται κάτω από το όνομα, σκεπάζονται από πάντοτε κάτω από ένα όνομα μεγάλου Αγίου. Αλλά δεν τις χρησιμοποιεί πλέον η Εκκλησία μας, ιδίως μετά τον 13ο αιώνα, μετά την κατάληψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Φράγκους και μετά την απελευθέρωση το 1261 από τους Φράγκους, πλέον σαν μοναδική λειτουργία που καθημερινώς τηλείται, επικράτησε να τηλείται η λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου, με 10 φορές τη λειτουργία του Αγίου Βασιλείου και την προηγιασμένη λειτουργία που δεν είναι ακριβώς λειτουργία, είναι συνδυασμός εσπερινού και θείας μεταλήψεως. Πότε επικράτησε η ενότητα αυτή που έχουμε σήμερα σε όλη την Ορθοδοξία να τηλείται η ίδια λατρευτική προσευχή τόσο στις καθημερινές ακολουθίες όσο και η λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου? Μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας, όταν τα χειρόγραφα άρχισαν να εκλείπουν, γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβό πράγμα να γράψει κανείς χειρόγραφο, και την κυκλοφορία των εντύπων βιβλίων που τυπωνόταν καταρχάς στην Βενετία και μετά σε όλο το δυτικό χώρο, στον ελληνικό χώρο δεν επιτρεπόταν τυπογραφή, δεν αφήναν οι φίλοι μας οι Τούρκοι, γι' αυτό επικράτησε κοινός τύπος στην προσευχή, χωρίς αυτό ωστόσο να είναι δεσμευτικό για τις εκκλησίες, αλλά χάρη της ενότητος η εκκλησία, όλες οι κατατόπων εκκλησίες αποδέχτηκαν αυτή πλέον την οριστική μορφή της προσευχής και έχουμε σήμερα όλοι οι Ορθόδοξοι κοινά τα λειτουργικά βιβλία και κοινή τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Υπάρχει όμως πάλι μία σύγκραση που έγινε μετά την οικονομαχία μεταξύ δύο μεγάλων τυπικών μορφών. Της τυπικής μορφής των ακολουθιών που γινόταν στα μοναστήρια της Παλαιστίνης και την τυπική μορφή των ακολουθιών που γινόταν στα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης. Εκεί στην Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Στουδίου, τον 8ο αιώνα, με ένατο αιώνα, οι Στουδίτες πατέρες, ιδίως ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και ο αδελφός του Άγιος Ιωσήφ ο Ιμνογράφος, συνεδίασαν τους δύο τύπους των ακολουθιών και τις έχουμε μέχρι σήμερα όπως τις έχουμε γνωστές και ιδίως το βιβλίο του Τριωδίου είναι κατεξοχήν δείγμα αυτής της συγκράσεως που έγινε, αυτού του πλεξίματος που έγινε μεταξύ των δύο τυπικών. Διασώζονται στοιχεία και από το Ιεροσολυμίτικο τυπικό, αλλά διασώζονται στοιχεία και από όπως τα Τριώδια. Τα Τριώδια είναι καθαρά κανόνες δηλαδή που έχουμε των τριών οδών, είναι καθαρά κωνσταντινοπολίτικης προελεύσεως. Αυτό το τυπικό το ακολουθούσαν τα μοναστήρια. Έξω η Κοσμική Εκκλησία είχε άλλο τυπικό, το οποίο μετά την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ξεχάστηκε και μέχρι σήμερα η Εκκλησία μας υιοθέτησε το μοναχικό τυπικό, αφού πάντοτε ο μοναχισμός αποτελούσε το πρότυπο της προσευχής στους κόσμο αδελφούς και έτσι μπήκε σιγά σιγά στην άκρη το κοσμικό τυπικό και μέχρι σήμερα επικράτησε και επικρατεί και τηρείται το τυπικό των 7 ημερονυκτίων ακολουθιών, οι οποίες είναι το μεσονυκτικό, η πρώτη, η δεύτερη είναι ο όρθρος και η πρώτη ώρα, συνάπτεται η πρώτη ώρα, η τρίτη ώρα, η έκτη ώρα, η ενάτη ώρα, ο εσπερινός και το απόδειπνο. Αυτές οι 7 ακολουθίες, κατά τον τύπο που είπε με προηγουμένως, που είπε ο προφήτης Δαβίδ, «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε». Η Θεία Λειτουργία δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στις ακολουθίες του νυχτημέρου, διότι όλες αυτές οι ακολουθίες 7 μπορεί να τελεστούν χωρίς την ύπαρξη ιερέως. Με ένα διευχόν που βάζει ένας κοσμικός μπορεί να τις τελέσει και να τις διαβάσει. Η Θεία Λειτουργία απαιτεί μόνο και μόνο γίνεται με την παρουσία ιερέως. Χωρίς ιερέα δεν γίνεται Θεία Λειτουργία. Αλλά για να τονίσει ακριβώς ότι αυτή η επτάτυπος ακολουθία είναι έργων της μυστικής εργασίας, της μυστικής κοινωνίας με τον Θεό, ενώ η Θεία Λειτουργία είναι εκδήλωσης της μυστηριακής κοινωνίας με τον Θεό. Δηλαδή, τι λέμε μυστική κοινωνία? Θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε με ένα έγγραφο που γράφεται καλά στο κομπιούτερ, έχει όλες τις φίρμες κλπ, αλλά για να πάρει την εγκυρότητα και την ομιμότητα ενώπιον των αρχών, των δημοσίων αρχών, αν δεν έχει την υπογραφή του Αρχιεπισκόπου, του Προέδρου, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε ή εκπροσωπεί μια αρχή, αν δεν έχει την υπογραφή του και τη σφραγίδα του, όσο όμορφα και αν είναι συντεταγμένο το έγγραφο, είναι άκυρο. Έτσι και η Εκκλησία μας, φιλάνθρωπο αφιερωμένη, επειδή λέμε ότι κάνουμε προσευχή, αλλά είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός μας ακούει, εξαρτάται και από τη δική μας διάθεση, αλλά περισσότερο από τη διάθεση του Θεού, για να ακουστεί η προσευχή μας. Όμως, στη Θεία Λειτουργία, ο Θεός στη φιλανθρωπία Του έχει περιορίσει τον εαυτό Του, τον έχει υποτάξει στο επιτραχύλιο του ιερέως, του πλέον αμαρτωλού ιερέως. Δηλαδή εγώ, εάν πορνεύσω, εάν μοιχεύσω, εάν σκοτώσω, εάν κάνω οποιαδήποτε μεγάλη αμαρτία, τη στιγμή που θα σηκώσω το χέρι μου και θα ευλογήσω το ψωμάκι και θα πω ποιήσον τον άρτον τούτον, τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέντο ποτήριο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, ο Θεός υποχρεώνει τον εαυτό Του να μ' ακούσει. Διότι εάν ο αγιασμός της Εκκλησίας εξαρτάται από τους λειτουργούς της, τότε κανένας πιστεύω δεν θα ήταν αγιασμένος, γιατί και εμείς ιερείς άνθρωποι είμαστε, σάρκα φορούμε και τον κόσμο νικούμε και πολλές φορές μπορεί να κάνουμε και μαρτίες μεγαλύτερες από εσάς τους κοσμικούς. Αλλά ο Θεός όμως, αυτό είναι το μυστήριο της φιλανθρωπίας Του, εδέσμευσε τον εαυτό Του, τον υπόταξε στο επιτραχύλιο του πιο αμαρτωλού ιερέως, ούτως ώστε να ο αγιασμός να είναι σίγουρος. Είναι η σφραγίδα, δηλαδή η ιερατική παρουσία και ιδίως στη Θεία Λειτουργία, είναι η σφραγίδα της μυστικής κοινωνίας μας, είναι η μυστηριακή κοινωνία που γίνεται με την παρουσία του ιερέως. Τώρα, αυτή είναι η κοινή προσευχή της Εκκλησίας. Η προσωπική κοινωνία και η προσωπική προσευχή μας προς το Θεό, πώς μπορεί να γίνει? Είναι ένα ερώτημα το οποίο σε κάθε σχεδόν συνάντηση που κάνω, αλλά και από τους ανθρώπους που έρχονται ομαδών επάνω στο Άγιον Όρος, συνήθως είναι το πιο συνηθισμένο ερώτημα. Πώς να προσευχόμαστε, Πάτερ? Έχουμε μέριμνες, έχουμε οικογένειες, κουραζόμαστε στη δουλειά μας, εσείς είστε μοναχοί, έχετε το αμέριμνο, το απερίσπαστο, δεν έχετε τις παπαδιές σας να σας μουρμουρίζουν, τα παπαδόπουλά σας να σας εκνευρίζουν, τους προϊσταμένους να σας καταπιέζουν, τα οικονομικά προβλήματα να σας συνθλίβουν, όλες τις κοσμικές μέριμνες να σας αφηρούν τη μνήμη από την προσκόλληση στο Θεό όπως έχουμε εμείς. Σε αυτό έχετε δίκιο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, πάρα πολύ σωστά αφιερωμένη και φιλάνθρωπα, μας έχει παραδώσει τη μονολόγιστη προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Θυμάστε πως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, πέντε λόγους θέλω να πω με το στόμα μου, αλλά είναι λόγοι προσευχής. Αυτούς τους πέντε λόγους οι Άγιοι Πατέρες θεωρούν ότι είναι η πεντάληξη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Πέντε λέξεις. Είναι η πλέον συνεπτυγμένη προσευχή, ο πλέον συνεπτυγμένος τύπος προσευχής που μπορούμε πάντοτε να την κάνουμε, αδελείπτως να την κάνουμε, εν παντή καιρό και τόπο, σε κάθε περίπτωση και με αυτήν ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Μάλιστα, όπως διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος, η προσευχή μας γίνει είναι τέλεια, πρέπει να συνδυάζει τους τρεις τύπους, τη δοξολογία, την ευχαριστία και την αίτηση. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με συνδυάζει και τους τρεις τύπους προσευχής. Την δοξολογία με το Κύριε. Όταν λέμε Κύριε, βάζουμε τον εαυτό μας στην τάξη του δούλου. Και ξέρετε από την αρχαία πρακτική, σε κάποια άλλη ομιλία θυμούμαι, δεν θυμάμαι εδώ στην Κύπρο, το είχαμε κάνει για την ωραία προσευχή και είπαμε γιατί λέμε Κύριε ελέησον. Διότι στην αρχαία εποχή που υπήρχε η δουλεία, όταν ο δούλος έκαμε κάποιο παράπτωμα, ο κύριος του, στον οποίον ανήκε και για τον οποίον ήταν απλώς ένα πράγμα, όπως όλα τα πράγματα και τα αντικείμενα, οι καρέκλες, τα αντικείμενα της κουζίνας, τα αντικείμενα της εργασίας, έτσι ήταν και οι δούλοι, πράγματα, ρες, όπως τα λέγανε οι Ρωμαίοι. Είχε λοιπόν ο κύριος του την δικαιοδοσία ζωής και θανάτου. Μπορούσε να το σκοτώσει χωρίς να δώσει σε κανένα σημασία, όπως σκοτώνουμε ένα γάτο ή ένα σκυλάκι. και αμέσως έβγαζε το μαστίγιο για να το μαστιγώσει. Ή αν την ώρα της μαστιγώσεως έπεφτε στα πόδια του κυρίου του ο δούλος και του πιανε τα πόδια και έλεγε «Κύριε ελέησον», ήταν ηθικός νόμος άγραφος, αμέσως να πέσει το μαστίγιο, να δώσει συγχώρηση ο Κύριος στο δούλο και να σταματήσει το μαστίγωμα. Γι' αυτό και εμείς, αισθανόμενοι τον εαυτό μας σαν ανάξιο δούλο μπροστά στον Κύριο της δόξης, τον αναμάρτητο, αφού πτέωμε καθεκά στην άπαντες, πέφτουμε νοερά στα πόδια του Κυρίου μας, του φιλανθρώπου Χριστού μας, που σαρκώθηκε για μας και ζητούμε το έλεος του. Τι σημαίνει έλεος? Συγχώρηση, άφεση, αγάπη, μακροθυμία και κατανόηση. Αυτό είναι η αναγνώριση της κυριότητος που είναι δείγμα της δοξολογίας του Θεού. Ιησού είναι ομολογία πίστεως. Ο Ιησούς είναι, σημαίνει σωτήρας. Είναι από την εβραϊκή λέξη γιασά που σημαίνει σώζω. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας. Τον ευχαριστούμε λέγοντάς τον σωτήρα για το έργο που επετέλεσε της σωτηρίας, παίρνοντας μέσω της Παναχράντου Μητρός του τη σάρκα και με την οικονομία του λυτρώνοντάς μας από την αμαρτία και από την δουλεία μας στον εχθρό. Μας έσωσε. Τον ευχαριστούμε. Χριστός Ιησούς Χριστός, ο κεχρισμένος, αυτός που είναι αλλημένος με το έλειον του Αγίου Πνεύματος. Ομολογούμε και την πίστη μας, τον ευχαριστούμε και τον παρακαλούμε ελέησον με. Πολλές φορές μας ρωτάτε, είτε με τα γράμματα είτε και προσωπικά, πώς να προσεύχουμε Πάτερ με την ευχή. Να λέω, μου λέει παραδείγματος χάρη ο κύριος Φρίξος, Πάτερ Αθανάση, κάνει μια προσευχή για μένα, παίρνω το κουμποσχήνι μου. Πώς θα προσευχηθώ? Κύριε σου Χριστέ ελέησον τον δούλο σου Φρίξο. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι η προσευχή είναι έργο κοινό της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε ένα σώμα και όταν προσευχόμαστε δεν πρέπει να προσευχόμαστε ατομικά, αλλά έχοντας την αίσθηση ότι είμαστε μέλη του αυτού σώματος, ένα πράγμα είμαστε, γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε με το «με». Να μην λέμε «Κύριε σου Χριστέ ελέησον τον δούλον σου», αλλά «Κύριε σου Χριστέ ελέησον με». Μπορούμε στην ευχή να πούμε, στην αρχή να πούμε «Κύριε σου Χριστέ ελέησον τον δούλο σου Φρίξου» και μετά «Κύριε σου Χριστέ ελέησον με», «Κύριε σου Χριστέ ελέησον με», «Κύριε σου Χριστέ ελέησον με» και στο τέλος πάλι μπορούμε να επιστηγάσουμε «Κύριε σου Χριστέ ελέησον τον δούλο σου Φρίξου». Να βάλουμε δηλαδή και το πρόσωπο για το οποίο προσευχόμαστε, αλλά ωστόσο όμως ο κανονικός τύπος της προσευχής που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες είναι να λέμε στον ενικό «Ελέησον με». Όλοι μας είμαστε ένα σώμα και κλειμένοι όλοι για την αγιότητα, όλοι αμαρτάνουμε, όλοι πέφτουμε και όλοι όμως επιποθούμε τη σωτηρία μας εν Χριστώ. Ο Κύριος μας είπε, αδελφοί μου, να ζητούμε τη Βασιλεία Του. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Το έργο της προσευχής είναι κατεξοχήν έργον εξητήσεως της Βασιλείας του Θεού, διότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημονεστεί. Αλλά ποια είναι η Βασιλεία του Θεού? Είναι το Άγιο Πνεύμα, όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Και πώς αποκτάται το Άγιο Πνεύμα? Με την αδιάλειπτη εργασία της προσευχής, με τη συμμετοχή μας στις εκκλησιαστικές ακολουθίες και κατεξοχήν με τη συμμετοχή μας στα Άγια Μυστήρια και ιδίως στη Θεία Κοινωνία. Είναι το επιστέγασμα αυτό, όπως λέγαμε. Πάμε παραδείγματος χάρη από εδώ στην Πάφο, βαδίζοντας, έχοντας μέσα στον τρουβά μας, αν πάμε βαδίζοντας, έχοντά μας το τυρί μας, το ψωμί μας, τις ντομάτες μας και βαδίζουμε. Τρώμε, αλλά το κύριο φαγητό θα το φάμε στην Πάφο. Έτσι είναι και με τη μυστική και τη μυστηριακή ένωση. Όλη αυτή η πορεία της προσευχής είναι σαν να τρώμε από τον τρουβά μας. Όταν όμως φτάσουμε στο τέρμα της προσευχής, στην Πάφο την ουράνια, εκεί θα φάμε τέλεια το φαγητό μας, που είναι το επιστέγασμα της πορείας μας που κάναμε στην Πάφο. Πώς να προσευχόμαστε όμως πέρα από την νοερά προσευχή από το «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με»? Το «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με» μπορούμε να το λέμε σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο. Είναι εν παντή καιρό και τόπο ο Κύριος, έχει τα ότα του ευήκοα ανοιχτά, μας ακούει και θέλει και επιποθεί τη σωτηρία μας. Μόλις ανοίξουμε το στόμα μας, αυτός αμέσως μας ακούει. Πολλές φορές βέβαια δεν προσευχόμαστε σωστά, γι' αυτό και δεν μας απαντάει σωστά. έχουμε την αίσθηση μιας εμπορικής συναλλαγής με τον Χριστό μας και συνέχως το ζητούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ μου, βοήθα με Παναγίτσα μου να είμαι γερός, εγώ, τα παιδιά μου, τα κορίτσια μου, τα εγγόνια μου, βοήθα με στο επαγγελμά μου, βοήθα με στο ένα, βοήθα με στο άλλο και ξεχνούμε να ζητούμε το βασικό που είναι η Βασιλεία του Θεού, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι αυτός ο τρόπος της προσευχής, να ζητάμε σαν ζητιάνι, δεν είναι καλό πράγμα. Τον Θεό τον λυπεί. Ο Θεός λέει είναι ένα πλούσιος βασιλιάς και αν ζητήσεις από τον βασιλιά να σου δώσει ένα γρόσι τη στιγμή που εκείνος έχει έτοιμο μια δέσμη εκατομμυρίων λιρών να σου δώσει, περιφρονείς και υποβιβάζεις τη βασιλικότητά του και τον στενοχωρείς. Γι' αυτό στην προσευχή μας να μην είμαστε μόνο δώσ' μου, αλλά λέμε και αυτό που είπε στο Πατήρ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου. Εμείς με το μυαλό μας, ζητάμε να μας εγερούσε ο Θεός και καλά κάνουμε. Βέβαια, άνθρωποι είμαστε, έχουμε τις ανάγκες μας, τις κοινωνικές, τις οικονομικές, τις επαγγελματικές, ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Αλλά πολλές φορές όμως, χωρίς να καταλαβαίνουμε αυτά που ζητάμε, μπορεί δεν βάζουμε και ένα ερωτηματικό. Μήπως δεν είναι σύμφορα και ωφέλιμα για την ψυχή μου, μήπως αυτό που ζητώ δεν μου συμφέρει πνευματικά. Γι' αυτό η καλύτερη κατάληξη είναι να λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Μας κλείνει ο Θεός μια πόρτα και μας στενοχωρεί αυτό το πράγμα. Εμείς με το μικρό μας μυαλό, νομίζοντας ότι αυτό που ζητάμε θα είναι αυτό που μας ωφελεί και θα μας σώσει. Όμως ο Θεός, βλέποντας ότι αν πάμε από αυτή την πόρτα πίσω βρίσκεται μια καταπακτή που θα πέσουμε μέσα και θα συντριβούμε, σαν φιλάνθρωπος πατέρας μας κλείνει την πόρτα και στενά μας λέει: αντί να πας από την ωραία πύλη, πήγαινε από τη διπλανή πύλη. Εμείς δεν ανασχετούμε και λίγο δυσκολευόμαστε κακά τα ψέματα να υποταχθούμε στο θέλημά του. Όμως εκ των υστέρων, όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες, αποδεικνύεται ότι αυτό το κλείσιμο της μιας πόρτας που εμείς επιζητούμε είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού για να μας βάλει από την άλλη πόρτα η οποία μας ωφελεί. Λοιπόν, εκτός από τον Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, μπορούμε να το λέμε παντού, ακόμα από την ώρα που θα σηκωθούμε και θα πλυνόμαστε μέσα στην τουαλέτα και θα πίνουμε το τσάι μας ή τον καφέ μας το πρωί και θα πάμε στη δουλειά μας και θα στεκόμαστε λίγο στη δουλειά έτσι να κλείνουμε τα μάτια μας και θα μαγειρεύουμε στο σπίτι και θα ταξιδεύουμε σε ένα αυτοκίνητο και ώσπου να μας πάρει ο ύπνος μπορούμε να το λέμε συνέχεια Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, μπορούμε να διαβάζουμε και προσευχές Αγίων Πατέρων, Αγίων Προσώπων που υπάρχουν στα διάφορα πάμπολα προσεφητάρια που κυκλοφορούν τώρα σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία, όπως το προσεφητάριο του Σιμονόφ και άλλα μικρότερα, όπως και το προσεφητάριο που εξέδωκε ο Άγιος Αρσένιος και άλλα προσεφητάρια που έχουν μέσα πολλούς τύπους προσευχής που ο καθένας ανάλογα με την διάθεση του χρόνου που έχει και με την ανάγκη του μπορεί να βοηθηθεί να προσεύχεται. Θα μπορούμε στο σπιτάκι μας να έχουμε το εικόνισμά μας, το καντιλάκι μας και το λιβάνι μας, να θυμιάζουμε, να δημιουργείται ένα κύμα προσευχής, διαθέσεως προσευχητικής και εκεί μπορούμε να διαβάζουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, την παράκλησή της. Πόσοι άνθρωποι, χθες είδε ένα μωρό που ακόμα δεν πάει στο σχολείο το δημοτικό και άκουσα ότι με πολύ έτσι συγκίνηση ξέρει όλη την παράκληση του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου απ' έξω. Ένα μωρό το έμαθε. Όλοι μας δικαιολογούμαστε ότι δεν έχουμε χρόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, αλλά ξέρω κι εγώ καμιά φορά μήπως είναι απλή δικαιολογία και δεν είναι έλλειψης χρόνου και διαθέσεως. Ένα μωρό πώς μπόρεσε και έμαθε μια παράκληση που δεν ξέρει να διαβάζει, μόνο ακουστικά. Εμείς ξέρουμε να διαβάζουμε. Ας αφιερώνουμε λίγο χρόνο για την προσευχή, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αδελφοί μου, δεν είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος ωφελείται αν προσευχηθούμε εμείς ή δεν προσευχηθούμε θα πάθει κάτι κακό, αυτός τη δόξα του την έχει αδιαμφισβήτητα. Εκείνοι που ωφελούμαστε είμαστε εμείς και έχουμε ανάγκη ευρισκόμενοι μέσα σε αυτή τη γενική ίωση την πνευματική να παίρνουμε αντιβιωτικά πνευματικά με την προσευχή ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε στα διάφορα κύματα των πειρασμών και των δυσκολιών που μας παρουσιάζει η ζωή και ο δαίμονας. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς της Παναγίας μπορούμε να τους μάθουμε απ' έξω. Εμείς το όρος βέβαια, όλοι οι μοναχοί, πριν γίνουμε μοναχοί, αν δεν ξέρουμε τους χαιρετισμούς, δεν μας κάνουν μοναχούς. Πρέπει να μάθουμε τους χαιρετισμούς και τους λέμε πολλές φορές την ημέρα, όταν είμαστε μόνοι μας. Επίσης, θα μπορούσατε οι σύζυγοι δίνοντας και στα παιδιά παράδειγμα, να διαβάζετε το απόδειπνο. Και αν δεν μπορείτε να το διαβάσετε όλο, διαβάζετε το «Ελεησόν με ο Θεός», το «Άσπηλε αμόλυντε», δύο προσευχούλες, να μην πέφτετε έτσι στο κρεβάτι. Να έχετε την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, να σας ευλογεί ο Θεός. Οι γυναίκες που έχετε πιο πολύ χρόνο, όσοι είστε στο σπίτι και μαγειρεύετε, να μάθετε την παράκληση απ' έξω, να διαβάζετε ένα ψαλμό και έτσι αγιάζετε τον εαυτό σας, αγιάζετε και το περιβάλλον σας και την οικογένειά σας. Στο τραπέζι ποτέ να μην κάθεστε χωρίς να κάνετε την προσευχή, να λέτε το Πάτερ ημών, Χριστέ ο Θεός ευλόγησε την βρώση και την πόση, ευχαριστούμε σε Χριστέ ο Θεός μετά, ούτως ώστε όλες οι εκφάνσεις της ζωής μας να διαποτίζονται από την προσευχητική διάθεση και από την παρουσία, την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, ο οποίος θα μας δίνει μεγάλη ευλογία. Επίσης, ένα άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους προσφυλείς μας και αγνώστους. Θυμούμε τον πατέρα Παΐσιο που κάθε φορά που πηγαίναμε και κάναμε λόγο για προσευχή έλεγε «Ευλογημένη ψυχή, εκεί πέρα συμποδέσουμε να πούμε μόνο για τον εαυτό μας να προσευχόμαστε». Περισσότερο εμένα με συγκινεί να προσεύχομαι για τους κεκοιμημένους παρά για τους ζωντανούς. Και του λέγαμε «Γιατί γέροντα, να ευλογημένη ψυχή, συμποδέσουμε να πούμε, λέει, εμείς είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ένα Κύριε Ελέησον, γιατί έχουμε το σώμα μας. Οι ψυχές δεν μπορούν να πούν το Κύριε Ελέησον, διότι δεν έχουν σώμα. Και ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε για τους κοιμημένους και οι κοιμημένοι απαιτούν την προσευχή μας για αυτούς. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό να δίνουμε κατά καιρούς τα ονόματά μας, τα ονόματά τους στα χαρτάκια, αλλά ωραία τα χαρτάκια, να μην γράφουμε σε οτιδήποτε παλαιόχαρτο επάνω τα ονόματα, να έχουμε ωραία χαρτιά, ωραία μπλοκ, να γράφουμε όμορφα τα όνοματά μας, να τα δίνουμε στον ιερέα, να τα μνημονεύει, διότι όπως ξέρετε η μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία δεν είναι όπως μνημόνευση που κάναμε εδώ απόψε για τα ονόματα των εορταζόντων. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία η μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία και των ζώντων και των κεκοιμημένων, διότι όταν κάνουμε την πρόθεση εδώ με το, από το αντίδωρο, από το πρόσφορο, βγάζουμε ονόματα. Δηλαδή κάθε όνομα βγάζουμε και μια μικρή ψυχούλα και ένα ψυχουλάκι. Και αυτά κάτω από το σώμα του Χριστού, όταν κοινωνούμε, παίρνουμε το Άγιο, το σπόγκο, τον Άγιο Σπόγκο και τα ρίχνουμε μέσα στο αίμα του Χριστού και λέμε «Απόπλυνον Κύριε τα αμαρτήματα πάντων των ενθάδε νημοληθέν των δούλων σου, το αίμα τίσω του Αγίου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων». Δηλαδή μπορεί εκείνη τη στιγμή αυτός για τον οποίο προσευχηθήκαμε και βγάλαμε μερίδα μέσω του ιερέως, μπορεί να αμαρτάνει εκείνη τη στιγμή, μπορεί να αρνείται τον Χριστό, μπορεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση ασθενείας, μια κατάσταση δυσκολίας και έχει ανάγκη της ευλογίας του Θεού. Χωρίς εκείνος να το ξέρει, το όνομά του αγιάζεται μέσα και λούζεται μέσα στο αίμα του Χριστού. Ιδίως οι κεκοιμημένοι, εάν διαβάσετε το βίο και του Αγίου Επιφανίου, αλλά του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, εκεί θα δείτε ένα φοβερό παράδειγμα πως ένας Κύπριος αδελφός μας που είχε αιχμαλωτιστεί από τους Πέρσες και ήταν συνεχώς σε τρομερή κατάσταση δουλείας, η δική του δεν ξέρανε εδώ στην Κύπρο αν ζούσε ή πέθανε, όπως έχουμε μέχρι σήμερα τους αγνοωμένους μας, και δίνανε το όνομά του τρεις φορές, που είναι τα μνημόσυνα της Εκκλησίας, να μνημονεύεται. Και αυτός τρεις φορές το χρόνο, όταν μνημονευόταν το όνομά του εδώ στην Κύπρο, αοράτος πήγαινε άγγελος Κυρίου, φανερωνόταν και τον έλυνε από τα δεσμά και του δίνε μια χαρά. Και όταν μετά από χρόνια πολλά ελευθερώθηκε, έγινε συμφωνία μεταξύ Περσών και Βυζαντινών, ελευθέρωσε τον εσυγμαλού τους και γύρισε, είπε εδώ ότι αυτές τις ημέρες τις τρεις ελευθερωνόμουνα και αισθανόμουνα πάρα πολύ άνετα. Ήταν οι μέρες που προσευχόταν εδώ στην Κύπρο μας οι συγγενείς του. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το περιστατικό. Διαβάστε στο Συναξαριστή στις 12 Νοεμβρίου το βίο του Μεγάλου Αγίου Κυπρίου, του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, και θα δείτε πώς θα συγκινηθείτε και θα διδαχθείτε. Επίσης, άριστο πράγμα είναι να κάνετε κατά καιρούς τουλάχιστον 2-3 αγιασμούς το χρόνο, να αγιάζετε το σπιτάκι σας, να έρχεται ο ιερεύς να το αγιάζει και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να κάνετε και Άγιο Ευχέλιο στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και για την ίαση των σωματικών ασθενειών και την προφύλαξη από αυτές, οι οποίες όπως βλέπετε κάθε μέρα πληθύνονται και καινούργιες βρίσκονται. τις καταπολεμούν οι γιατροί και στα λιρινέα δίδυτρα άλλες παρουσιάζονται. Να προφυλάσσεστε με αυτό το πνευματικό όπλο της Εκκλησίας μας, αλλά και με τον αγιασμό να αγιάζεστε, και γιατί και οι δύο αυτές ακολουθίες γίνονται και εις άφηση αμαρτιών, ιδίως το Άγιο Ευχέλιο των ακουσίων αμαρτιών, από τις οποίες όλοι πάσχομαι. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω απόψε έτσι για την προσευχή. Πολλές φορές πάλι λέτε, Πάτερ, προσεύχομαι, αλλά δεν έχω μια αποκάλυψη, δεν έχω όραμα. Μα η προσευχή δεν γίνεται, αδελφοί μου, για να έχουμε αποκαλύψεις και οράματα. Τις αποκαλύψεις και τα οράματα τις δίνει ο Θεός μόνος όταν αυτός κρίνει και σε όποιους κρίνει. Εάν προσευχόμαστε να έχουμε αποκαλύψεις και οράματα, σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μας θα πλανηθούμε. Αντί για τον Χριστό, θα φανερωθεί ο Αντίχριστος με το πρόσωπο του Χριστού. Και αντί προβάτου θα φανερωθεί λύκος, θα τον υποδειχθούμε και τότε αλλημονό μας. Να μην ζητάμε τέτοια πράγματα. Αν θέλει ο Θεός να μας τα δώσει, ας τα δώσει. Άλλωστε, ας πάρουμε παράδειγμα από τον Απόστολο Πέτρο. Θυμάστε, λίγες μέρες πριν τη σταύρωση του Κυρίου μας, πριν τα πάθη, τους πήρε ο Κύριος τους τρεις μαθητές, Πέτρο, Ιωάννη και Ιάκωβο, ανέβηκαν στο Θαβόρ και μπροστά τους μεταμορφώθηκε και έζησαν αυτό το υπερκόσμιο γεγονός του ακτίστου φωτός, της ελάμψης του ακτίστου φωτός, το οποίο ζουν όλοι οι Άγιοι μέσα στον Παράδεισο, δηλαδή έζησαν τον Παράδεισο εν σώματι πριν πεθάνουν. Όμως αυτό δεν τον ωφέλησε τίποτε. Σε λίγες μέρες, ενώ έλεγε ότι εγώ, Κύριε, αν όλοι σε παραδώσουν, εγώ θα μείνω δίπλα σου, δεν τα κατάφερε και έγινε προδότης του Κυρίου μαζί με τον Ιούδα. Βέβαια αυτός εμετανόησε πικρός και δεν αυτοκτόνησε όπως ο Ιούδας. Αλλά όμως έγινε προδότης και χρειάστηκε τρεις φορές μετά να του πει Κύριος, Πέτρε, φιλείς με, για να το φέρει στη συνέστηση και να καταλάβει ότι αν έγινε θεόπτης επάνω στο Θαβόρ, ωστόσο φοράει τη σάρκα και να μην υπερηφανεύεται και να μην ζητάει οράματα, να προσεύχεται μόνο από αίσθημα αγάπης προς το Θεό και από αίσθημα αμαρτωλότητος να ζητάει την άφηση των αμαρτιών του, και έτσι ο Θεός θα του δώσει τη χάρη όπως και του την έδωσε. Θυμάμαι που έλεγε ο Άγιος Ιουλανός, ο Αθωνίτης, το 38 εκοιμήθη, που έλεγε «Εγώ δεν θέλω, Θεέ μου, να σε δώσω αυτή τη γη, θέλω στην άλλη». Αυτή είναι η πνευματική σοφροσύνη που πρέπει να μας διέπει για να μην πλανηθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, δεν θα σας κουράσω τώρα γιατί είχαμε όλα, θα σας έλεγα πολλά, τα οποία και εγώ έζησα στο Άγιον Όρος και είδα μεγάλους ασκητάς που έκαναν μεγάλη άσκηση, αλλά δυστυχώς, επειδή είχαν αυτό το αίσθημα να έχουν οράματα και θάματα, πλανέθηκαν και εξέστησαν των φρενών. Θυμάστε τι είπε ο Θεός στο Μωυσή όταν ήταν γεμάτος πειρασμούς από τους Εβραίους που αγανακτούσαν και εγώγγιζαν στην έρημο. Δεν ήξερε τι να κάνει ο καημένος ο Μωυσής και σκεφτόταν έσω του, που λέτε στην Κύπρο, τι να κάνει. Δεν είχε που να καταφύγει, σκεφτόταν το Θεό και ο Θεός του λέει «Τι βοάς πρόσμε, ούτε γκικ δεν έκαμε ο Μωυσής» και ο Θεός του είπε «Τι βοάς πρόσμε, τι είναι βοή, μια τρομερή θύελα, ένας φοβερός θόρυβος που γίνεται». Και όμως ο Μωυσής δεν έβγαλε φωνή από μέσα του. Ο Θεός όμως αυτό το αίσθημα της εξαρτήσεως του Μωυσέως από τον Θεό το αισθάνθηκε ως σαν βοή. Λοιπόν, αδελφοί μου, βρισκόμαστε όλοι σε δύσκολες μέρες. Τα ζείτε καθημερινώς. Εμείς είμαστε ευτυχισμένοι στο Άγιον Όρος, στο μοναστήρι μας, στα μοναστήρια μας, κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας, χωρίς τις μέρημνες, χωρίς τους κινδύνους, χωρίς τους πειρασμούς που έχετε εσείς. Αλλά εσείς όμως που είστε μέσα στον κόσμο, πρέπει περισσότερο από εμάς να προσεύχεστε. Μην νομίζετε ότι εμείς έχουμε περισσότερη ανάγκη προσευχής από ό,τι εσείς. Εσείς έχετε περισσότερη ανάγκη προσευχής. Ζητάτε βέβαια και από εμάς, λέτε όλοι, προσεύχομαι και εμένα, Πάτερ Αθανάση, να προσευχηθώ αφού καριάρης, αλλά όπως έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ημών προσευχομένων με ήττα και ημών κοιμωμένων δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει μαζί να αγωνιζόμαστε. Όχι εμείς να προσευχόμαστε και εσείς να κοιμάστε. Πρέπει μαζί να συναγωνιζόμαστε. Δεν λέω να κάνετε αυτά που κάνουμε εμείς. Εμείς έχουμε τον καιρό. Εσείς το λίγο καιρό που έχετε. Εάν κάνετε το 1% που κάνουμε εμείς, αλλά το κάνετε με διάθεση αγάπης και αφοσιώσεως προς το Θεό, ο Θεός θα σας το βαθμολογήσει και θα σας το στεφανώσει σαν να κάνετε το 1000 το δικό μας. Εάν εμείς όμως αντί να κάνουμε το 100, κάνουμε το 1 εκατοστό, τότε ουέ και αλίμονο. Διότι ο γνούς και μη ποιήσας δαρίζεται πολλάς. Εσείς δεν έχετε δυνατότητα, εντάξει. Αλλά ας φιλοτιμηθούμε όλοι μας, εν όψη μάλιστα και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι κατεξοχήν περίοδος μετανοίας και προσευχής, να αγωνιστούμε λιγάκι. Καθίστε λιγάκι, 2-3 λεπτά μόνοι σας κάθε μέρα. Πάτε στο δωματιάκι σας, πέστε λίγο την προσευχούλα, κάντε και καμιά μετάνε, 2-3 μετάνες και θα δείτε πόσο η ψυχή σας θα αισθάνεται να φτυρουγίζει και να βρίσκεται κοντά στον πλάστη. Εύχομαι να μην σας κουράσουν, είναι μεγάλο το θέμα της προσευχής, να κουβεντιάζουμε ώρες και μέρες και δεν θέλω να σας κουράσουμε θεωρητικά πράγματα, πάντοτε βλέπετε, πρακτικά σας ομιλώ, γιατί τα πρακτικά είναι εκείνα τα οποία μένουν, τα θεωρητικά αφήστε για εμάς τους θεολόγους. Εσείς πρακτικά να αγωνίζεστε και να γίνεστε πρακτικοί θεολόγοι, διότι όπως έλεγε ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής, όποιος προσεύχεται σωστά, αυτός είναι θεολόγος. Όχι, ποιος έχει πτυχίο της θεολογικής σχολής κορνιζαρισμένο, αλλά όποιος προσεύχεται σωστά, διότι κατεξοχήν θείος λόγος και γνώσης του Θεού είναι η προσευχή. Εύχομαι λοιπόν αυτός ο Θεός λόγος να σκηνώνει πλούσια μέσα σας, να σας αγιάζει, να σας χαριτώνει, ούτως ώστε να γίνεστε ζωντανοί ναοί και ευώδη θυσιαστήρια του Κυρίου και να εκπέμπεται μυστικός ακτινοβολία Αγίου Πνεύματος, ειρήνης, χαράς και κάθε πνευματικού χαρίσματος στον εαυτό σας πρώτα, στην οικογένειά σας και στο περιβάλλον σας. Και ιδιαίτερως αδελφοί μου αυτές τις δύσκολες μέρες για το νησί μας, να μην ξεχνάμε να λέμε και μια προσευχούλα στην Παναγία μας και σε όλους τους Αγίους της Κύπρου, να μας αξιώσει να χαρούμε μια δίκαια λύση του εθνικού μας προβλήματος και να γίνει αυτό αφορμή κοινής χαράς αλλά και κοινής δοξολογίας του Κυρίου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που σας συγκούρισα με την πολυλογία μου. Είμαι και λίγο κουρασμένος και λίγο παραμιλώ. Δεν έχω τον ιρμό της σκέψης που πρέπει να έχω. Δεν είμαι και ιεροκήρυκας και έτσι, αλλά ωστόσο όμως την αγάπη μου την ξέρετε. Καληνύχτα και καλό στάδιο να έχουμε.